Ertiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 8-i hepdeniň duşanba güni. Hepde Sin we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdeniň möhüm wakalaryny şeýlede Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanma döreden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsimizi çeker. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sadiýew sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 summitinin öňüti arasında çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerini we islam ekstremizminiň awandyrýan howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat edilejekdigini aýtdy. Germaniýanyň günortasyndaky Slos Elamu şäherinde geçsek 2 günlük summite gelen Obama Matlagatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Slos Elamu şäherine gelende ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama summitiň dowamında täze iş orunlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Krimi basıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samitin ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münglörçü demonstrant protest geçirip polisiya bilen çaknıştı. Vakada intim adım yaralanıp olor ketelhana yerleştirildi. Owanistanyň demiradygynda ýurdun aýrymyzy Taliban söwüşçüleriniň iýelän itrawyny azat etmek urunda söwüşärler. Badagsan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine getirýän Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töweregiňde dowam edýän ýiti çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärinin öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbi güni Talibanyň kontrolüne geçipdi. Yerli resmiler Taliban bilen birlikde taşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 gündän soň hökümet güýçleri gözegçiligi öz ellerine geçirmegi basarypdylar. Bagdadyň golundaky şäheriň biriniň bazarynda amala asyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu arada Irak resmileri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmileri ölenleriň sanyny tasdiklediler. Bu hücumun jogapkärçiligini häzirlikde hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam Devleti adly sünnilerin ekstremistik topary Irakda kısaylara garşy ýygy-ýygydan hücumlary amala asyrýar. Israel Hamasın kontrolüündäki Tebütden atılan raketa jogap edip Gaza zolagyna howa hücumyny amala asyrandygyny ma'lum etdi. Israelin armiýasy howa hücumynyň Gaza zolagynyň demiradygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala asyrylandygyny, şeýlede insanlaryň urulandygyny habar berýär. Howa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýitgiler barada Gaza zolagyndan hiç ýyly maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdeniň içinde Gazadan Israele 3 raketa hücumy amala asyryldy. Bularyň jogapkärçiligini Islam Döwleti toparyna ygrarlydygyny aýdýan yerli jihatçy bir topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparaz separatistleri bilen gidýän çaknaşygynyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu barada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň medpowat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de bir-birini artilleri yaraqlarına ulanmakta ayıplayarlar. Yatlatıp geçsek, mundan 4 ay ozol gelinen yarasıklarla sığına layıklıkta ağır yaraqları ulanmak kazağın edilerdi. Ortetpara separatistler ötün gece hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutandığını öngü sürdüler. Moskvada minglerçe adam ilmi varlığı merkezini hükümetin basısından qorama üçin yürüyüş geçirdiler. Mundan 2 hepte ozal yurtun adalet ministerligi şahsy dinastiya fondunu özünün dasary yurtly agentlerinin sanawyna goşupdy. Dinastiya fondy Russiýada ilmi varlığı işlerini maliyeleştirýän itaatly guramalaryň biridir. Putin'in 2012 yılda çıkaran kararı esasında dasar yurt tarafından maliyeleştirilen islendik kurumu dasar yurt agenti hükmünde hatava alınmalı. Moskvanın merkezinde geçirilen yürüyüşü alımlar, inteligensiyanın vekilleri ve opozisiya aktivisti Alexei Navalny hematnıştı. Demonstrantların ellerinde Nobel laureatları, dasar yurt agentleri ve Putin meselelerini çözüp bilmez, onun özü bir durun meseli, diyen yazılı plakatlar hem vardı.